Areena. Kolmekymppinen esteetikko nauttii elämästä intohimoinaan muoti, tyyli, kauneus, sisustus ja kulttuuri sekä etsii siinä sivussa hyvää oloa. Valkoisia lautalattioita, oranssit, varpaan kynnet ja karvaiset sääret. Millä tavalla bloggaaja on henkilökohtainen ja millä tavalla hän voi vaikuttaa asenteiden muuttumiseen? Millä tavalla kauneuden kautta voi vaikuttaa? Tänään Kulttuuri Ykkösen vieraana on tähtibloggaaja Pupulandian Jenni Rotonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Sinun blogissasi on kauniita kuvia kodistasi ja muotikuvia itsestäsi. Viimeksi eilen jaoit Instagramissa lähikuvan uusista auringonlaskun värisistä geelikynsistäsi. Onko tämä sinulle tyypillinen postaus?
No kyllä näinkin voi sanoa. Niitä aina välillä noita kynsi-inspiksiäkin tulee jaettua. Mutta tietysti siellä on monenlaista sisältöä, mutta olen tällainen visuaalinen ihminen, niin tulee tällaisia visuaalisia omia inspiraatioita siellä jaettua muillekin ihmisille.
Ja tähän alkuun haluan vielä tarkentaa, että blogi on englanninkielisestä weblog-sanasta saanut nimensä, joka tarkoittaa verkkopäiväkirjaa, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit ja kuvat ovat helposti löydettävissä. Mutta nyt siirrymme säärikarvoihin. Karvainen nainen on iso tabu yhä tänäkin päivänä ja sen Jenni Rotonen huomasit, kun postasit heinäkuun alussa kuvia blogissasi omista karvaisista sääristä. Miksi annoit omat karvat kasvaa?
No tässä oikeastaan, tai tämä oli tämmöinen vähän niin kuin hetken mielijohde oikeastaan ja siinä oli varmaan useampiakin syitä takana ja koronakevät oli yksi niistä. Oikeastaan tämä sai ehkä ihan alkusysäyksensä siitä, että mä luin tämmöisen artikkelin tuossa alkuvuodesta. Törmäsin tämmöiseen uutisartikkeliin, jossa kerrottiin, että tämmöiset julkisuudessa olevat naiset, julkisuuden henkilöt, niin he on saaneet tosi vihamielisiä kommentteja ja reaktioita siitä, että he ovat esimerkiksi jättäneet säärikarvansa tai kainalakarvansa ajelematta. Ja pahimmillaan he on saaneet jopa tappouhkauksia. Eli esimerkiksi yksi tämmöinen Hollywood-näyttelijä tär oli esiintynyt punaisella matolla jossakin gaalassa sillä tavalla, että hän ei ollut ajellut kainalakarvojaan ja reaktiot olivat hyvin voimakkaita. Ja mä silloin jäin miettimään sitä, että jotain on tässä maailmassa pielessä pahasti, jos naisen luonnollinen karvoitus herättää noin voimakkaita negatiivisia reaktioita ihmisissä ja suorastaan tuollaista raivoa, että miten voi olla, että naisen keho ei ole naisen. Ja samaan aikaan mä jäin siinä miettimään, että mistä se ylipäänsä johtuu, että naisten säärikarvat ja kainalokarvat mielletään jotenkin epäsiisteiksi, kun kuitenkaan miehillä niistä ei tällä tavalla ajatella. Ja sitten mulla on itsellä ollut tapana, että mä tietysti, niin kuin varmaan useimmat naiset, niin poistan kainalakarvani ja säärikarvani ja mä oon käynyt tämmöisessä sokeroinnissa, missä ne niin kuin vahataan pois nämä säärikarvat. Niin säännöllisesti olen käynyt, mutta sitten korona-aikaan, kun halusin toimia vastuullisesti ja minimoin kaikki tarpeettomat tai ei välttämättömät sosiaaliset menemiset, niin sitten silloin peruin sitten tämän mun sokerointiaikani. Ja tästä syystä sitten ne säärikarvat oli ehkä ehtinyt siinä venähtää vähän pitkiksi. Ja sitten mä jäin ekaa kertaa miettimään, että mitä jos mä en ajeliskaan niitä? Että mitä jos mä antaisin niiden vaan olla? Ja sitten mä kävin keskustelua tästä mun kumppanin kanssa, että miten hän suhtautuisi, jos mä tekisin näin. Ja hän suhtautui ihan suopeasti, joskin käytiin yleisesti tämän aiheen ympärillä paljon keskustelua tästä naisiin kohdistuvasta niin kuin paineesta toimia tietyllä tavalla ja niistä normeista. Ja sen seurauksena mä sitten päätin, että okei, että mä annan niiden nyt vaan kasvaa ja katsotaan, mitä tulee. Ja sehän on hyvin mielenkiintoista, että mä oon nyt 36-vuotias ja mä epäilen, että mä en ole varmaan nähnyt mun säärikarvoja 25 vuoteen, että mä en edes tiennyt, että millaiset karvat sieltä kasvaisi, jos mä oikeasti antaisin niiden kasvaa niin kuin vapaasti. Ja osoittautui siinä sitten kevään mittaan, että aikamoiset karvat, olenkin aika karvainen nainen.
No kuule, näytätkö, sinulla taitaa olla nyt edelleen nämä säärikarvat. Joo, eli vaalean ruskeata.
Hyvin ruskeata,
kauniin näköistä ja hieman kiharaa, eikö näin?
Kyllä, siis ja niin sillä lailla aika niinku semmoiset runsaat, että kyllä mä niinku sanoisin, että ehkä en osaa sanoa, minkälaiset on naisen keskimääräiset tai keskivertokarvat, koska kenelläkään naisella en niitä näe juurikaan, mutta ehkä voisi sanoa, että odottamattoman niinku runsas karvoitus, mitä ihmiset olettaa, että naisella olisi. Ja tämä oli sitten sitä suurempi niin kuin tämmöinen ihmiskoe, mihin mä päätin lähteä, koska mä sitten ajattelin, että no okei, katsotaan, että mitä tästä seuraa, miten ihmiset suhtautuu. Mutta mun ensisijainen tavoite tälle mun yhden naisen ihmiskokeelle oli se, että mä haluan päästä irti siitä häpeän tunteesta, koska naisena karvaisuus tuntuu jotenkin tosi isolta tabulta. Se tuntuu asialta, josta pitäisi olla häpeissään. Naiset on hirveän niin kuin häpeissään siitä, että niillä on pientä sänkeä karvoissa, jos he ei ole edes niin kuin seivannut hetkeen tai jotakin tämmöistä. Ja se leimaa kaikkea tätä karvojen ympärillä käytävää keskustelua. Nyt niin kuin kuukausia myöhemmin mun tuntuu vaikealta edes niin kuin palauttaa muistiin, että mitä se on ollut silloin ensimetreillä. Tai että tuntuu ihan absurdilta, että mä oon itse toiminut sillä tavalla, että mä oon esimerkiksi häpeillyt tai pahoitellut mun säärissä olevaa sänkeä. Ja nyt se tuntuu ihan niin kuin älyttömältä. Mutta ensimmäiset kerrat, kun mä uskaltauduin jonnekin julkiselle paikalle paljaissa säärissä näin ne karvoineni, niin se oli niin kuin oikeasti melkein pelottavaa. Siis mua niin kuin jännitti niin paljon, että kun mä kävelin kadulla tämmöisen jonkun raksamiesjoukon ohi, niin mä vaihdoin kadun puolta, koska mä pelkäsin niin paljon sitä, että joku saattaisi esimerkiksi huomauttaa jotakin niistä karvoista. Ja totta kai sitä pelkää myös, että miten muut ihmiset ajattelee. Että ajatteleeko he, että mä oon jotenkin epäsiisti tai mä olen kenties menettänyt jotenkin elämäni hallinnan, koska jopa tämmöisiä ajatuksia näkee naisista, jotka antavat niin kuin karvojensa niin sanotusti rehottaa. Et sitä ei niin kuin ajatella, että tällainen huoliteltu nainen voisi olla karvainen. Ja se on hirveän niin kuin ristiriitaista, koska samaan aikaan mä olen tosi kiinnostunut muodista ja kauneudesta ja mä meikkaan ja pukeudun kauniisti ja on niin kuin ilmiselvää, että mä pidän huolta itsestäni ja kauneudestani. Mutta sitten jotenkin jostain syystä sitten säärikarvat onkin yhtäkkiä merkki jostakin epäsiisteydestä tai vastaavasta. Ja edelleenkin niin kuin se on hyvin omituista, että tämä koskee vain naisia. Että miehillä säärikarvat, kukaan ei ajattele, että mies on epäsiisti, että hänellä on säärikarvat. Mutta sitten naisen kohdalla se onkin ihan älytön tabu.
Itse olen joskus miettinyt, että puhutaan semmoisesta välimeren naistyypistä, jolla saa olla just karvaset kädet ja vähän myös voi olla kasvoissakin karvaa ja säärissä. Et se on tietyllä tavalla myös tämmöisen vahvan naisen merkki, että nainen on itsenäinen ja innovatiivinen.
Mä uskon tähän kanssa ja mä uskon, että se on myös yksi niistä syistä, miksi esimerkiksi sit, niin kuin miesten keskuudessa se saattaa herättää sellaista vastustusta. Toki kyse on varmasti myös jossain määrin siitä, mihin ollaan niin kuin esteettisesti tai visuaalisesti totuttu. Et kun se normi on se, että me ei nähdä naisilla karvoja missään, siis säärikarvoja tai kainalakarvoja ehkä välillä, mutta varsinkaan säärikarvoja, niin siihen on niin kuin opittu myös siihen ajatukseen, että nainen on karvaton tai naisen ainakin kuuluu olla karvaton. Ja monella on varmaan aikamoisia illuusioitakin siitä, että minkälainen nainen on niin kuin luonnontilassa, jolloin sitten tällainen ihminen, joka uskaltautuu antaa niiden karvojen kasvaa, niin sitten saatetaan kertoa, että hän on jotenkin poikkeava. Että tämä onkin jotenkin epänormaalia, vaikka mä uskon, että aika monella naisella kuitenkin, tai siis kaikilla naisillahan kasvaa säärikarvat, niin se tuntuu hassulta, että tämä on sellainen sellainen tosi luonnollinen asia, mitä meidän täytyy itsessämme niin kuin peitellä ja poistaa ollaksemme jotenkin hyväksyttyjä. Mutta sitten samaan aikaan se nähdään myös niin kuin tämmöisenä kannanottona, että kun mä teen näin, niin kyllähän jossain vaiheessa mä pääsin sen niin kuin pelon yli, että ihmiset ajattelee mua jotenkin epäsiistinä, koska kyllähän mä olen muuten hyvin huoliteltu. Mutta silloin mä niin kuin tajusin, että ehkä kukaan ei ajattele, että mulla on vahingossa päässyt kasvamaan tuommoiset 2,5 sentin mittaiset karvot tänne sääriin, vaan että kyllä siinä vaiheessa ihmiset varmaan ymmärtää, että tämä on niin kuin harkittu teko. Tai niin kuin se on annettu tietoisesti tapahtua.
Pelkäsit tosiaan sitä, että joku huomauttaa tästä. Tuliko tämmöisiä tilanteita?
No ei itse asiassa yhtäkään semmoista tilannetta, ei niin kuin kasvotusten tai tämmöisessä niin kuin oikean elämän tilanteessa tullut. Mutta sitten jossain vaiheessa mulla oli niin kuin aikomus, että mun tavoite oli tosiaan niin kuin se, että mä pääsen itse yli tästä häpeän tunteesta. Mä olin ajatellut, että siinä vaiheessa, kun mä oon päässyt siihen pisteeseen, että mä en enää tunne häpeää niistä mun karvoista, niin sitten mä voin ajella ne pois. Ja mulla oli koko ajan ajatuksena, että tämä on niin kiinnostava aihe, että mä haluan myös puhua tästä tuolla mun somekanavissa, blogissa ja Instagramissa. Ja mä olin joskus aikaisemmin siinä keväällä jo tehnyt semmoisen pienen kyselyn mun seuraajille, missä mä kysyin, että voisitko kuvitella meneväsi tonne ulos kesäkaduille paljain säärin niin, että sääret ovat sheivaamatta. Ja 78% noin 5000 vastaajasta vastasi, että ei voisi. Ja se oli aika pysäyttävä luku. Tosin olin yllättynyt, että niinkin moni voisi mennä, koska odotin, että se voisi olla vieläkin suurempi se luku. Mutta tietysti siinä on sitten varmasti niin kuin monenlaisia nyanssieroja, että jos esimerkiksi ei ole luonnostaankaan kauheasti karvoja, niin sitten se kynnys ei ole niin suuri. Mutta sitten mä päätin jossain kohtaa, että kun mä olin itse päässyt jo niin kuin omassa prosessissani tietylle tasolle, että mä aloin olla jo aika ok niin mun karvojeni kanssa, niin siinä kohtaa mä päätin sitten, että nyt mä puhun tästä. Ja se jo tuohon alun kyselyyn niin vastasi ihan valtava määrä ihmisiä, yli 5000 ihmistä niin kuin reagoi siihen jotenkin, mikä on valtavan suuri määrä. Mutta se oli mulle jo merkki siitä, että okei, tämä aihe kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten kun mä rupesin puhumaan niistä mun säärikarvoista, niin mä näytin ekaa kertaa mun säärikarvat, niin mä sain kommentteja ihmisiltä ja naisilta, jotka kertoi, että on ensimmäinen kerta, kun he ikinä näkee jollakin toisella naisella tällaiset säärikarvat. Moni sanoi alkaneensa itkeä, koska he olivat kuvitelleet itse olevansa jotenkin poikkeavia karvoinensa. Mutta oli myös todella monia ihmisiä, jotka sanoivat, että vau, mä en edes tiennyt, että naisella voi olla tuollaiset säärikarvat. Reaktioita tuli hyvin monenlaisia, mutta varsinkin nämä tämmöiset reaktiot oli mulle merkki siitä, että apua, että ehkä tälle on joku tarkoitus, että mä oon nyt sitten tässä niinku esimerkkinä.
Mistä mielestäsi tämä meidän suhtautuminen kertoo?
No se varmaan kertoo siitä, että se naisen kohdistuva tämmöinen kauneusihanne tai naisia koskeva kauneusihanne ja tämmöiset normit on äärimmäisen kapeita. Että meillä on tietynlainen aika kapea muotti, mitä pidetään viehättävänä ja se on kiinnostavaa, että nämä karvat on just semmoinen osa-alue siinä, mitä ei ehkä hirveästi sillai tälleen valtavirrassa ole kyseenalaistettu. Että kyllähän se kertoo, niin kuin miten valtavasta tabusta on kyse, kun miettii, että esimerkiksi näissä niin kuin näissä höylämainoksissa, niin niissä sheivataan paljasta säärtä. Eli edes siinä mainoksessa, missä poistetaan säärikarvoja, ei näy yhtään säärikarvaa. Niin se on aika kiinnostavaa, että mä luulen, että se on vaan äärimmäisen niin kuin kapea se naisihanne ja mä jotenkin haluan itse myös omalla esimerkilläni haastaa sitä ja saada ihmiset ja naiset tajuamaan, että se on täysin ok olla sellainen kuin on ja se on meidän kaikkien etu, että tämmöisiä hirveän kapeita kauneusihanteita murretaan ja laajennetaan, jotta jotta kenenkään ei tarvitsisi tuntea häpeää omasta kehostaan tai saada siitä jotakin asiattomia kommentteja tai peräti tappouhkauksia.
Onko tämä sitten merkki siitä, että olemme astumassa johonkin tämmöiseen uuteen villin naisen, luonnollisen naisen esille tuomiseen?
Mä en tiedä, mitä sä tarkoitat villillä naisella, koska en mä ajattele, että se on mikään niinku mitenkään villiä, että on vaan niinku ova itse.
Luonnollista.
No luonnollinen, kyllä. Joo. Ja kyllähän, eihän tämä sinänsä ole mikään uusi asia, että jos miettii, että kyllähän niinku feminismissä esimerkiksi niinku karva-asiasta on puhuttu jo tosi kauan. Mutta mä luulen, että se miksi, kun tämä sai sitten niinku mun esille tuomana ihan valtavan suuren huomion, niin mä luulen, että siinä on muutama syy, minkä takia se herätti niin paljon keskustelua nyt, kun mä nostin sen esille. Varmasti yksi syy on se, että mä oon itse tällainen niin kuin kuitenkin ehkä aika sillai mutkattomasti semmoiseen länsimaiseen stereotyyppiseen kauneusihanteeseen solahtava nainen. Ja mä en ole mitenkään profiloitunut minään semmoisena niin kuin voimakkaasti itseään ilmaisevana aktivistipersoonana, vaikka koenkin olevani kyllä feministi ja tasa-arvon asialla, mutta mä luulen, että myös se maailma, missä mä toimin, niin sehän nojaa hyvin pitkälti tämmöinen muotimaailma ja kauneusmaailma, missä mä teen työtäni, niin nojaa hirveän niin kuin vahvasti semmoiseen aika stereotyyppiseen naisihanteeseen, jolloin se, että joku siellä semmoisen maailman sisällä uhmaa tämmöistä niin kuin ihannetta, johon kaikki on tottuneet, niin se ehkä herättää suuremman huomion. Ja sitten toisaalta myös se, että moni seuraa esimerkiksi mun sisältöjä juuri siitä syystä, että he on kiinnostuneita mun tyylistä tai ehkä jopa osin sen takia, miltä mä näytän. Ja sitten toisaalta mä oon niinku nimenomaan semmoinen aika tavallinen nainen, että mä en ole kuitenkaan profiloitunut juuri tämmöisen niinku aktivistina, jolloin sillä on paljon isompi impakti, että joku tavallinen, niinku, tavallisen nätti nainen ryhtyy uhmaamaan jotakin tämmöistä ihannetta, että hän niinku muilta osin edelleen sopii siihen muottiin, mutta sitten hän jonkun tämmöisen odottamattoman teon tekee siinä. Siinä niin kuin, joka mielletään ehkä vähän radikaaliksi.
No oletko nyt huomannut, että tämä on aiheuttanut, että seuraajatkin nyt jättävät karvat ajamatta?
No mä oon saanut kesän aikana valtavan määrän kuvia ihmisten sääristä. Okay. Että kyllä tämä selvästi on monessa saanut niin kuin aikaa jotakin uusia ajatuksia. Ja mä oon saanut hirveän paljon palautetta naisilta, jotka on niin kuin ensimmäistä kertaa vasta nyt ehkä heränneet edes kyseenalaistamaan koko asiaa. Ja se, mikä on ollut erityisen jotenkin koskettavaa, on ollut se, että mä oon saanut tosi paljon viestejä äideiltä. Eli äideiltä, jotka ovat ryhtyneet tämän niin kuin keskustelun innoittamana pohtimaan, että minkälaista mallia ja esimerkkiä he antaa omille lapsillensa. Ja yksi äiti esimerkiksi kertoo, että hänellä oli tosi pysäyttävä hetki, että kun hän oli nyt tämän keskustelun innoittamana antanut säärikarvojensa kasvaa ja hänen 8-vuotias pieni poikansa oli sanonut, että äiti hyi, että näyttää ällöttävältä, niin hän sanoi, että se oli aika pysäyttävä hetki miettiä, että mistä noin pieni ihminen on jo saanut imettyä sen asenteen, kun hän ei varmasti ole niin kuin sellaista itse vienyt lapsellensa niin kuin opiksi. Ja tosi moni äiti on todennut, että tämä on tosi tärkeä keskustelu ja ajatus kulku käydä myös itsensä kanssa, että millä tavalla haluaa omia lapsiaan kasvattaa. Ja mä uskon, että siellä on moni äiti nyt miettii ihan uudelta kantilta niin kuin niitä omiakin ihokarvojaan, että jos äidilläkään ei ole koskaan nähty niitä karvoja, niin lapset oppii myös sen, että se karvattomuus on se normaali.
Aiotko nyt pysyvästi antaa säärikarvojen rehoittaa?
No en oikeastaan ole tehnyt siitä mitään päätöstä, että ehkä se mun niin kuin pääajatus tässä on se, että mä haluan, että se päätös, ajelenko mä ne tai annanko mä niiden olla, niin tulee minusta itsestäni eikä siitä ulkopuolelta tulevasta paineesta. Ja nyt kun mä oon päässyt eroon siitä häpeän tunteesta, niin mä uskon voivani sanoa, että se on vilvittömästi mun oma päätös, koska mulla on oikeastaan ihan sama, että onko ne karvat siellä vai ei. Mutta koska koen, että tässä on niinku edelleen tämmöistä niinku vaikuttamistyötä tehtävänä ja koen, että on tärkeää, että joku on se niin sanotusti positiivinen esimerkki. Ja mä olen riittävän vahva nyt tämän kokeilun jälkeen toimijakseni esimerkkinä, niin olen todennut, että mä annan niiden karvoja nyt ainakin toistaiseksi vielä olla. Mutta mä en koe toisaalta myöskään, että mä olen sillä tavalla tilivelvollinen mun karvoista kenellekään muulle, koska yllättävän moni sit kuitenkin kyselee esimerkiksi tosi paljon ja on tullut aika tungetteleviäkin kysymyksiä, että kun on tämmöisen yhden asian avannut keskusteluun, niin sieltä tulee monenlaisia kysymyksiä, mutta että mä oon todennut, että se on viime kädessä mun oma valinta. Edelleen on semmoisia tilanteita, missä en varmasti kokisi olevani täysin sinut karvojen kanssa, kuten vaikka joku hääjuhlat tai joku muu tämmöinen hienompi tilaisuus, mihin muuten laittaudutaan tosi hienoiksi, tai cocktail-kutsut tai joku tämmöinen, niin mä koen, että siellä osastolla on vielä mullekin pientä itseni haastamista edessä.
Kutsut itseäsi esteetikoksi. Miten tämä kauneuden palvonta näkyy arjessasi?
No en mä ehkä kutsuisi sitä kauneuden palvonnaksi, mutta kauneudesta nautiskelu. No se näkyy ehkä sillä tavalla, että mä kiinnitän helposti huomiota asioihin, jotka on musta kauniita. Ja ne voi olla tosi pieniä arkisia juttuja ihan vaan, että valo osuu kauniisti johonkin seinään tai mitä ikinä, että jossakin on joku tosi kauniin värinen roska. Se voi olla ihan mitä vaan. Et mä pystyn näkemään sitä kauneutta hirveän monissa paikoissa ja sitten toisaalta mä myös katson maailmaa ehkä sillä tavalla semmoisen esteetikon silmin, että toki se tulee osin myös siitä, että mä valokuvaan paljon työni, tai valokuvaus liittyy olennaisena osana mun työhön, niin usein miettii niin kuin maisemia ja kuvakulmia ja tämmöisiä, jolloin se visuaalisuus kulkee mukana kaikessa tekemisessä ja siinä, miten katselee maailmaa.
Mikä on missiosi?
Mikä on missioni? Miltä osin?
Tämän kauneuden esille tuomisen kautta.
No ehkä se on just se, että ihmiset pystyis myös näkemään sitä kauneutta niin kuin yllättävissä paikoissa ja pienissä arkisissa asioissa, että sen ei aina tarvitse olla ehkä semmoisia asioita, mitä me perinteisesti mielletään kauniina, vaan just, että sä voit nauttia vaikka just jostakin valosta tai väristä tai jostakin tämmöisestä ja nähdä siinä kauneutta ja saada siitä kauneudesta iloa omaan elämään.
Onko kauneus joku, itsellä tulee mieleen vaan, että joskus kun on raskaita hetkiä, niin joku kaunis asia voi tavallaan myös nostaa ihmisen ja antaa toivoa. Onko kauneudella myös joku tämmöinen voimauttava vaikutus elämässäsi?
No kyllä sillä voi olla ja kyllä mä koen, että se tuo hirveästi iloa. Että mä oon ihminen, joka kuitenkin iloitsee ja nauttii kauneudesta, niin kyllä mä pidän sitä niin kuin tosi positiivisena asiana. Ja niin kuin sanoin, että tosiaan kauneuden ei aina tarvitse olla niin kuin niitä semmoisia stereotyyppisiä ja perinteisiä asioita, mitä me mielletään kauniina. Ja kauneutta voi nähdä kaikkialla, kun vaan osaa katsoa oikein.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on bloggaaja Jenni Rotonen ja äsken keskustelimme tosiaan säärikarvoista suurimmaksi osaksi, mutta nyt siirrymme ihan Pupulandian maailmaan. Kun Jenni Rotonen aloitit ammattimaisen bloggaamisen ensimmäisten joukossa 2011, tarkoitus oli vain jakaa harrastuksena kuvia, paitsi silloin siitä oli jo tullut kyllä ammattimaista, ja ajatuksia omasta tyylistä ja elämästäsi. Ja blogisi Pupulandialla on tänään yli 50 000 seuraajaa ja Instagram-tilisi tavoittaa viikoittain noin 41 000 seuraajaa, joista varmasti valtaosa on kaupunkilaisia, korkeasti koulutettuja naisia. Onko näin?
No en tiedä välttämättä koulutusasteesta, mutta kyllä suurin osa on naisia ja suurin osa on aikuisia naisia. Että esimerkiksi Instagramissa niin suurin isoin seuraajaryhmä on 25-34-vuotiaat, mutta siitä seuraavaksi suurin seuraajaryhmä on sitten niin kuin 35-44-vuotiaat, että mulla on enemmän niin kuin aikuisia ja siitä vielä vanhempiakin seuraajia kuin sitten taas esimerkiksi alle 24-vuotiaita, mikä on ehkä vähän poikkeuksellistakin tuommoisessa kanavassa, mitä kuitenkin nuoret ihmiset pääasiassa käyttää.
Tämä oma yhden naisen mediatalosi Pupulandia otti ensimmäiset askeleensa kuitenkin Brysselissä vuonna 2007. Miten ja miksi tämä Pupulandia-nimi?
No, mä olin tosiaan 2007 vuonna, mä olin Brysselissä opiskelijan vaihdossa. Opiskelin silloin Jyväskylän yliopistossa puheviestintää ja siellä Brysselissä sitten kaipasin suomen kieltä ja päädyin vähän sillä lailla niin kuin vahingon kautta netissä seikkaillessani suomalaisten muotiblogien äärelle. Mä oon siis aina ollut kiinnostunut muodista ja sitten muutaman tämmöisen hakutuloksen seurauksena päädyin sinne ja innostuin tästä ajatuksesta, että siellä oli tämmöisiä nuoria naisia, jotka kirjoitti just muodista ja tyylistä ja omista ajatuksistaan ja se vaikutti tosi hauskalta. Ja mä ensin luin läpi siinä parissa viikossa varmaan kaikkien suomalaisten muotiblogien kaikki postaukset, mikä kertoo siitä, että niitä ei silloin vielä ollut ihan hirveän paljon. Tänä päivänä tämä ei varmaan onnistuisi enää, mutta sen seurauksena sitten rupesi omissa ajatuksissa syntymään ideoita, että jos mulla olisi tämmöinen blogi, niin mistähän mä sitten kirjoittaisin. Ja mä rupesin kirjoittamaan niitä ideoita ylös ja sitten lopulta totesin, että okei, että jos tommoset nuoret mimmit osaa perustaa tämmöisen blogin, niin sitten se ei ehkä voi olla niin teknisesti ainakaan vaikeaa, että mä en pystyisi siihen. Ja sitten mä vähän niin kuin hetken mielijohteesta perustin sen blogin. Ja se idea oli todellakin silloin 2007, että tämä on vaan tämmöinen hauska harrastus, mutta sitten mä palasin Suomeen ja yhtäkkiä mä huomasin, että niitä seuraajia alkoi kertyä aika paljon ja lukijoita ja mä olin vähän häkeltynytkin siitä, että yhtäkkiä sitä porukkaa olikin siellä linjoilla yllättävän paljon ja mä en ikinä silloin olisi arvannut, että tämmöisestä harmittomasta harrastuksesta voisi tulla vielä jonakin päivänä työ. Ja sen takia mä en ehkä myöskään esimerkiksi miettinyt sitä blogin nimeä tai mitään semmoista kovin vakavasti, että se oli vähän semmoinen päähänpisto, mutta aina kysytään, että mistä tämä nimi on tullut, mutta ei sillä oikeastaan ole mitään kauhean järkevää tarinaa. Se oli vaan joku nimi piti keksiä ja sen keksin. Ja olen joskus myöhemmin vähän kironnutkin, että miksi tuli valittua noin hölmö nimi, mutta sitten toisaalta mä oon todennut myöhemmin, että se oikeastaan kuvastaa sitä maailmaa ihan hauskasti, että se on ehkä vähän tämmöinen hömppä, mutta siinä on semmoinen mielikuva jostakin omanlaisesta maailmasta, jossa on kepeä ja hauska fiilis. Ja sitten toisaalta se on semmoinen nimi, joka jää ihmisillä mieleen. Eli se on usein jos puhutaan vaikka, että Jenni Rotonen, niin kukaan ei tiedä, kenestä on kyse, mutta sitten kun sanotaan, että Pupulandia, niin yllättävän moni onkin saattanut kuulla sen nimen ja se on jäänyt mieleen. Mutta joo. Sitä blogia jäin tekemään ja sitten sitä mukaan, kun yleisömäärä kasvoi, niin sitten vähitellen siitä tulikin sitten pikkuhiljaa työ, kun siitä kiinnostui myös sitten kaupalliset toimijat. Et kun on paljon yleisöä, niin silloin siellä on usein sitten myös mainostajia, jotka haluaa näkyä siellä sivustolla.
Ja tosiaan vuonna 2016 sinun Pupulandia-blogisi voitti parhaimman muotiblogin tittelin. Mitä muoti merkitsee sinulle?
Mä oon miettinyt monesti tätä muoti-sanaa ja mä en loppujen lopuksi ole itse välttämättä edes niin kamalan kiinnostunut muodista. Mä oon enemmän kiinnostunut tyylistä. Tai mä ajattelen, että muoti on... Sinänsä mä tykkään muodista ja mä oon kiinnostunut siitä ja mä oon kiinnostunut seuraamaan, mitä tapahtuu muodissa, mutta mä ajattelen kuitenkin, että muoti on semmoista vaihtuvaa ja trendejä ja ei sillä tavalla niin kuin kestävää. Se heijastelee niin kuin sitä aikaa, missä me eletään, mutta tyyli on jotain kestävämpää. Että mä itse en esimerkiksi pukeutumisessa usko semmoiseen trendiajatteluun, että pitäisi aina olla viimeisimmät villitykset vaatekaapista, vaan enemmänkin niin, että pyrin löytämään semmoisia oman näköisiä vaatteita ja oman näköistä tyyliä, joka sitten niin kuin näyttää minulta vuodesta toiseen ja voi kehittyä siinä mun itseni mukana, mutta ei välttämättä, en halua ajatella, että pitäisi aina kun tulee joku uusi trendi, niin sen mukana sitten heti olla ostamassa uutta, vaan enemmänkin tämmöistä kestävämpää ajatusta.
Miten kuvailisit omaa vaatetyyliäsi?
Tämä onkin hyvä kysymys. Mä oon joskus kuvaillut sitä varmaan jotenkin sillä tavalla, että mulla on aika semmoinen skandinaavisen pelkistetty ja selkeä tyyli semmoisella pienellä twistillä, ehkä semmoista ranskalaishenkistä tyttömäistä leikkisyyttä.
Pitää kyllä paikkaansa. Sinulla on mustavalkoinen ihana mekko päällä, joka tosiaan ylettyy polven yli. Eli siinä on tämmöistä 50-lukua. Brigitte Bardot esimerkiksi Rivieralla tulee mieleen.
Joo, tässä on kyllä kieltämättä vähän tämmöinen vintage-fiilis tässä mekossa.
Jokainen, jolla on somessa yksikin seuraaja, on periaatteessa vaikuttaja. Näin olet sanonut. Millä tavalla itse haluat vaikuttaa?
Tämä on tosi kiinnostava miettiä tätä vaikuttajuutta, koska siis kukaan ei varmaan ajattele, että ryhdyn vaikuttajaksi, kun postaa ensimmäisen kuvansa Instagramiin tai tekee ensimmäisen blogipostauksen. Mutta mä oon itse kuitenkin ajatellut, että se ei oikeastaan niin kuin mun käsissä, että olenko mä vaikuttaja vai en. Ja mun on tietyllä tavalla hyväksyttävä se, että siinä vaiheessa, kun sitä yleisöä on, niin mä olen vaikuttaja, halusin mä tai en. Ja mitä enemmän yleisöä, niin sitä enemmän on myös sitä vaikutusvaltaa. Ja sitä enemmän mun sanomisilla on ehkä merkitystä, vaikka mä nyt en ajattelekaan, että mun sanomisilla sinänsä on mitenkään suurta merkitystä. Mutta silloin, kun on paljon seuraajia, niin mä tiedostan myös sen, että mun sanomiset saattaa vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelee, ja mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelee. Ja sen takia mä oon myös ajatellut, että haluan käyttää sitä omaa valtaani, vaikutusvaltaani johonkin hyvään, ja mietin tosi tarkkaan, että minkälaisia viestejä mä siellä mun yleisölle välitän. Pyrin olemaan niin kuin aito ja oma itseni, mutta koen, että on mahdollista tehdä myös paljon hyvää sillä vaikutusvallalla, mitä mulla on, ja sen takia koen, että tai pidän tärkeänä esimerkiksi just haastaa tämmöisiä ajatuksia, jotka ehkä voi olla vahingollisia tai kannustaa ihmisiä toimimaan hyvällä tavalla, mutta toisaalta se on myös paljon ihan vaan sitä, että mä jaan kivoja ideoita ja vinkkejä ja omia oivalluksia ja ajatuksia, joista mä ajattelen, että voisi ehkä olla iloa ja hyötyä jollekin muullekin.
Millä tavalla voit blogisi kautta tukea ja auttaa ihmisiä tai lisätä tietoutta tärkeistä asioista?
Mä uskon, että siinä semmoinen oma avoimuus on tosi tärkeässä roolissa. Se, että puhuu semmoisista aiheista, jotka on ehkä vähän tabuja tai niistä on vaikeaa puhua tai ihmiset tuntee epävarmuutta tai no, toi säärikarvat on yksi esimerkki, mutta mä oon puhunut myös esimerkiksi masennuksesta tai terapiassa käymisestä ja yksinäisyydestä, iho-ongelmista. Siis semmoisista asioista, missä mä itse olen ehkä vähän haavoittuvainen ja jotka on niin kuin asioita, joista puhuminen niin kuin isolle yleisölle voi olla vähän pelottavaakin. Mutta mä oon kerta toisensa jälkeen huomannut, että silloin kun uskaltaa antaa itsestään, niin yleensä saa myös takaisin ja usein silloin se semmoinen aitous, niin se kyllä välittyy sinne ruudun toiselle puolelle, että palautetta kaikista tämmöisistä aiheista, missä puhun just niin kuin jostakin itsellä vähän ehkä herkistä asioista, niin se on ollut valtavan hyvää, että musta tuntuu, että tosi moni kaipaa semmoista vertaistukea ja monet tämmöisistä tabuaiheista on ehkä sellaisia, mistä on vaikea puhua ystävien kanssa tai ehkä niin kuin uskalleta edes kertoa, että on tämmöisiä ongelmia tai ajatuksia mielen päällä tai ei oikein tiedetä, mistä lähdettäisiin sitä tukea sille omalle tilanteelle hakemaan, niin semmoinen niin kuin virtuaalinen vertaistuki voi tuommoisessa tilanteessa olla tosi tärkeää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on bloggaaja Jenni Rotonen. Nyt haluaisin puhua 2020-luvun blogien naiskuvasta ja estetiikasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Itse rakastan Instagramia ja seuraan Instagramia päivittäin heti aamulla ja huomaan, että sieltä saa valtavasti voimaa. Ja ihmisiä, joita en ole koskaan tavannut, esimerkiksi Mimi Torison, joka on tämmöinen ranskalainen kokki ja keittokirjailija, niin ihan tunnen jotenkin hänen elämänsä ja hän on piristänyt monta omaa päivää juuri Instagramin kautta. Haluaisin kysyä sinulta, keitä itse seuraat?
Mä seuraan valtavan paljon ihmisiä. Mulla on varmaan melkein on ylikin 1000 ihmistä siellä mun omien seurattavien listalla ja sinne joukkoon mahtuu hirveän monenlaisia ihmisiä. Siellä on tietysti ihan mun oman elämän ystäviä ja muita sosiaalisen median vaikuttajia. Ja seuraan myös niin kuin esimerkiksi monia tämmöisiä kantaa ottavia vähän poliittisiakin tilejä ja sitten toisaalta semmoisia huumoritilejä, missä jaetaan kaiken näköisiä hauskoja vitsejä ja muita. Mutta ehkä tässä viime aikoina, se voi liittyä osin tähän mun omaan säärikarvaprojektiin, mutta on tullut seurattua entistä enemmän juuri sellaisia tilejä, joissa puhutaan niinku ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista, tasa-arvosta, ihmisyydestä ja semmoisesta niinku on niin kuin semmoinen humaani lähestymistapa elämään ja maailmaan. Ja sitten toisaalta, kun Instagram on kuitenkin myös, koska se on äärimmäisen niin kuin visuaalinen kanava, niin se on myös kanava, joka varmasti aiheuttaa tosi monelle paineita siitä, että miltä pitäisi näyttää tai miltä sen oman elämän pitäisi näyttää. Niin mä oon erityisesti nauttinut sen tyyppisistä tileistä tässä viime aikoina ja käyttäjistä, jotka uskaltaa rohkeasti haastaa sitä semmoista visuaalista kuvastoa, että yksi mun suosikki on tämmöinen, mä epäilen, että hän taitaa olla hollantilainen, tämmöinen kuin Rianne Meijer, joka on tosi hauska tyyppi, mutta hän myöskin haastaa tällaista niin kuin Instagramin kauneusihannetta sillä tavalla, että hän on hyvin kaunis nainen ja nuori nainen ja sillä tavalla niin kuin juuri sen tyyppinen ihminen, joita moni tuolla ihailee tuolla Instagramissa, mutta hänellä on aina kuvat julkaistu silleen, että hänellä on kuvapari, jossa hän toisessa poseeraa sillä tavalla, että keho näyttää täydelliseltä ja kasvot on kauniit ja hiukset hyvin ja näin. Ja sitten siinä vieressä on aina kuva, jossa hänellä näkyykin vaikka selluliittiä tai muhkuroita tai kaksoisleuka tai jotakin tämmöistä. Ja hän aina niin kuin muistuttaa ihmisiä, että nämä molemmat kuvat on ihan yhtä totta. Että se on aina kuvakulmista ja valaistuksesta, vaatetuksesta, asennoista, ilmeistä, kaikista tämmöisistä kiinni. Et jos itse tuntee näyttävänsä enemmän siltä niin sanotusti huonommalta versiolta tai siltä, mitä me ei olla totuttu tuolla sosiaalisessa mediassa näkemään, niin toi on myös muistutus, että kaikki näyttää joskus tältä, että sehän on osin myös taitoa, että osaa tuoda kuvissa esiin ne parhaat puolet.
Miten kuvailisit aikamme naiskuvaa somessa meillä Suomessa?
Tämä on vaikea kysymys, mutta mä kokisin, että tällä hetkellä mä oon hirveän iloinen siitä, mitä mä näen, että myös suomalaisessa tämmöisessä sosiaalisen median kentässä tapahtuu tällaista liikehdintää, että yhä enemmän on tämmöistä oman kehon ja ulkonäön hyväksymistä ja haastetaan ehkä niitä vallitsevia ihanteita. Ja mä näen, että siellä on niin kuin hyvää semmoista pöhinää nyt pinnan alla. Vielä se ei ehkä näy sillä lailla valtavirrassa, mutta mä huomaan, että yhä useampi vaikuttaja miettii tämmöisiä teemoja ja tuo niitä esille. Ja se palaute kaikesta tämmöisestä on ollut tosi positiivista. Toki siellä on aina heitä, jotka haluaa mieluummin pitää kiinni totutusta, mutta uskon, että tämmöinen niin kuin suvaitsevaisempi ja monipuolisempi kauneusihanne tulee näkymään yhä enemmän tulevaisuudessa.
Mikä on mielestäsi aikuiselle ihmiselle toisen seuraamisessa ja idolikultissa hyvää?
Mä itse en usko, että mua pidetään välttämättä idolina, enkä mä itse sillain niin kuin idealisoi ketään, mutta sen sijaan mä ajattelen, että enemmänkin nämä ihmiset on niin kuin vertaisiani, että tota, se on sellaista, niin kuin voidaan jakaa asioita ja sitten toisaalta just mä koen itse, että mä oon ehkä enemmän semmoinen kuratoija, että mä kuratoin ajatuksia ja sisältöjä ja ideoita ja ihmiset voi myös jakaa mulle hyviä juttuja, joita mä voin jakaa eteenpäin, koska mulla on se yleisö. Niin ehkä mä enemmän ajattelisin, että on semmoista niin kuin uuden ajan mediaa, vaikka sitä ei voikaan rinnastaa journalismiin tai no voi rinnastaa, mutta että siinä on kyse ihan eri asiasta kuin journalismissa tai uutisissa tai jossakin tämmöisessä, mutta niin kuin tämmöinen viihdemedia. Että ehkä nimenomaan tämmöiset kanavat ja aidot oikeiden ihmisten äänet jossain määrin myös on tulleet siihen perinteisen vaikka viihdemedian ja aikakauslehtien rinnalle tai jopa vähän korvaamaan niitä, että ihmiset löytää omanlaisiaan ja kaipaamanlaisiaan ääniä sitten sieltä monipuolisemmin sieltä sosiaalisesta mediasta.
Minkälainen peili sosiaalinen media voi olla ihmiselle?
Nyt mä en ihan tiedä, mitä sä tarkoitat tällä kysymyksellä.
Että miten niin kun tavallaan ihminen voi peilata omia arvojaan tai itseään?
No mä ainakin itse ajattelen niin, että kyllä ne mun arvot näkyy myös siinä, että minkälaisia vaikuttajia esimerkiksi tai tilejä mä itse seuraan. Että en mä välttämättä seuraa tänä päivänä samanlaisia tilejä, kun mä oon seurannut vaikka silloin vuosia sitten, kun mä oon aloittanut käyttämään Instagramia. Ja mä näen, että se kulttuuri muuttuu sielläkin koko ajan, että minkä tyyppiset sisällöt nousee pinnalle ja minkä tyyppisistä sisällöistä pidetään. Ja mä itse koen kuitenkin tärkeänä seurata just sen tyyppisiä vaikuttajia tai tilejä, jotka edustaa sellaista arvomaailmaa, mihin mä uskon. Ja siitä mä tosiaan tuossa aiemmin jo vähän kerroinkin, että pidän tosi tärkeänä. Ja sitten toisaalta on ollut hirveän hauskaa huomata, että nyt näiden tämmöisten arvojen niin kuin yleisenkin nosteen myötä, niin myös ne tilit, joilla tämmöiset arvot ei ole ehkä aikaisemmin näkynyt, niin näkyy yhä enemmän. Et nyt on puhuttu paljon niin kuin yhteiskunnallisella ja laajemmalla tasolla vaikka just rasismista ja naisiin kohdistuvista ulkonäköpaineista ja tämän tyyppisistä asioista, niin huomaan, että yhä useampi puhuu niistä myös siellä mun kanavissa ja pidän sitä pelkästään tosi positiivisena asiana.
Olet tosiaan kirjoittaja ja kuvaaja, eli tuotat kaiken itse ja sinulla on myös kaupallisia yhteistyökumppaneita ja viestinnässähän käytetään usein sanaa brand match, eli että sen merkin tai yhteistyökumppanin pitää sopia jotenkin itseensä. Mitä se tarkoittaa sinulle käytännössä?
No mulle se tarkoittaa sitä, että koska pidän näitä tämmöisiä arvokysymyksiä tärkeinä, niin koen, että silloin myös niiden brändien ja yritysten, joiden kanssa mä teen yhteistyötä, niin täytyy jakaa ne samat arvot. Ja esimerkiksi tämä tarkoittaa sitä, että koska mulle niin kuin tämmöiset vastuullisuuskysymykset ja ympäristökysymykset ja niin kuin tasa-arvokysymykset on tärkeitä, niin toivon ja haluan ja edellytän, että ne on myös läsnä näiden mun yhteistyöbrändien toiminnassa. Ja esimerkiksi teen paljon yhteistyötä nimenomaan suomalaisten brändien kanssa, suomalaisten vaatemerkkien kanssa, jotka mä tiedän, että tuottaa vaatteensa vastuullisesti ja joiden vaatteet on laadukkaita ja kestäviä ja niin kuin pitkällä tähtäimellä hyviä hankintoja. Ja sitten toisaalta teen töitä myös niin kuin semmoisten brändien kanssa, jotka ei välttämättä myy mitään materiaa. Että esimerkiksi mulla on tulossa yhteistyö yhden museon kanssa ja mulla on niin kuin tämän tyyppisiä, että mä kuitenkin koen, että on paljon muutakin kuin tavaraa, mitä voi mainostaa ja on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi lääkärifirman kanssa, missä on ollut ideana just se, että lisätään tietoisuutta tärkeistä asioista, että meillä on esimerkiksi sen yhteydessä ollut, mä oon tehnyt juttuja esimerkiksi työuupumuksesta ja univaikeuksista ja milloin kuuluisi mennä gynekologille ja semmoisia kysymyksiä, mitä varmasti tosi monella on, että sitten se on, voi olla myös tämmöistä niinku yleishyödyllistä tietoa.
Ja tavallaan kynnys tulee matalemmaksi, että ihmiset uskaltaa puhua siitä, mitä myös olet ottanut esille.
Kyllä, ehdottomasti.
Olet varmasti myös trendinenä, eli pystyt aistimaan, mitkä tuulet puhaltavat maailmassa juuri nyt. Tosiaan pandemia on, elämme vieläkin pandemian kourissa. Miten maailma tulee muuttumaan? Mitä ajattelet?
Mun mielestä sitä maailman muutosta on jo nähtävissä ja mä uskon, että se muutos on tosi hyväksi meille kaikille. Mä itse koen olevani vähän semmoinen introvertti luonne, vaikka olenkin puhelias ja sosiaalinen, niin viihdyn tosi hyvin itsekseni ja saatan kuormittua helposti siitä, että arki on kovin hektistä. Ja mä tykkään siitä, että nyt kun tämän koronan takia maailma vähän niin kuin hiljeni hetkeksi ja arki rauhoittu ja hyvin monella ehkä työt siirtyi kotiin ja näin, niin mä itse koen, että mulla työt on muutenkin kotona, koska teen töitä kotoa käsin muutenkin, mutta nautin siitä, että sieltä kalenterista jäi kaikki semmoinen ylimääräinen häly pois. Että ei turhia työtapaamisia ja mietitään niinku semmoista, tavallaan tehostetaan niitä hetkiä, kun tehdään töitä, että pystytään ehkä tekemään rauhassa ja keskeytyksettä ja sitten voidaan olla myös enemmän läsnä niissä hetkissä, kun ollaan vapaa-ajalla ja nautitaan luonnosta. Ja sen on ollut kiinnostava ilmiö esimerkiksi, miten paljon ihmiset on nyt hakeutuneet luontoon, kun ei ole ehkä muuten ollut mahdollisuutta mennä ravintoloihin tai elokuviin tai muuta tämmöistä. Ja mä uskon, että kaikki nämä asiat tuo meitä lähemmäs luontoa, lähemmäs itseämme ja niin kuin lähemmäs sitä omaa aitoa hyvinvointia, kun jokainen on ehkä joutunut vähän pysähtymään ja miettimään, että minkälaista elämää oikeastaan haluaisinkin elää nyt tästä eteenpäin. Ja mä uskon, että tällä on hyviä vaikutuksia. Ja samaan aikaan moni on ehkä huomannut työpaikalla, että se ei romahtanutkaan se maailma siihen, että piti löytää uusia tapoja toimia ja ehkä höllätä pikkusen. Mä luulen, että nämä on juuri sellaisia asioita, mitä moni on elämäänsä kaivannut, vaikka toki tämä tilanne on varmasti tuonut monelle myös stressiä ja huolta, mutta siellä on myös positiivisia asioita nähtävissä.
Blogissasi tuot tosiaan myös hyvin paljon esiin itseäsi, annat palan itsestäsi. Millä tavalla suojelet itseäsi?
Mä oon sanonut tämän tosi monessa keskustelussa ja haastattelussa, mutta se kuvastaa musta niin hyvin tätä, että on eri asia olla yksityinen kuin henkilökohtainen. Ja mä koen, että mä voin olla henkilökohtainen paljastamatta kuitenkaan liikaa mun yksityisyydestä. Ja mä oon lähtökohtaisesti aika avoin ihminen ja mä joudun aina miettimään myös niitä sisältöjä julkaistessani, että minkä verran mä voin paljastaa ja millä tavalla mä puhun asioista niin, että mä myös suojaan siinä samalla itseäni. Niin mulla on ollut aina aika semmoinen johdonmukainen linja sen suhteen, että millä tavalla mä puhun asioista ja se saattaa kuulostaa monelle siltä, että mä kerron kaiken siellä, mutta mä haluan muistuttaa ihmisiä, että mä jätän tosi paljon kertomatta ja mä myös niin kuin pidän tosi paljon asioita itselläni, että ihmiset tietää ehkä, että jos asetellaan vaikka vertauskuvaa, niin että ihmiset vaikka tietää, että on olemassa talo. Mä kerron sen verran, että on olemassa talo ja se on sieltä ulkopuolelta vaikka sininen, mutta sitten ne ei kuitenkaan näe, mitä siellä sisällä, minkälainen sisustus siellä on ja montako huonetta. Siellä on, tämä nyt on huono esimerkki siinä mielessä, koska mä olen rauttanut kotiani, mutta niin kuin vertauskuvana, niin tämä on ehkä hyvä esimerkki. Sitten toisaalta mä pidän tärkeänä sitä, että täytyy muistaa se, että kenen mielipiteillä ja ajatuksilla on oikeasti väliä minulle itselleni. Että kun mä annan itsestäni tuolla paljon, niin totta kai se myös antaa ihmisille aseita mua vastaan. Ja se antaa ihmisille mahdollisuuden loukata tai kirjoittaa rumasti tai iskeä vyön alle. Mutta Mutta sitten samaan aikaan, totta kai se tuntuu aina pahalta, jos saa inhottavaa palautetta tai ikäviä kommentteja, mutta sitten kun muistaa, että kenen ihmisten mielipiteillä mun oikeassa elämässä oikeasti on väliä ja ketkä ihmiset oikeasti tuntee minut, ne on ne mun läheiset. Kaikki muut heijastelee kuitenkin niissä omissa kommenteissaan ja palautteissaan enemmän niin kuin omia mielikuviaan ja omaa itseään ja omia ennakkoluulojaan kuin että se kertoisi mitään varsinaisesti minusta. Niin se on hyvä pitää mielessä, että nämä ihmiset ei tunne mua, että tämä on enemmänkin heijastus heistä itsestään, miten he tuolla kommunikoi.
Tuohon on hieno lopettaa. Lopuksi vielä ennen kuin kiitän Jenni Rotosta, niin haluan kertoa, että tänä lauantaina kanavallamme Yle Radio 1 on suomalaisen taiteen ilta, johon kannustamme ihmisiä soittamaan ja kertomaan tarinoita liputtamisen arvoisista taidekokemuksista. Sunnuntaina 9. päivä elokuuta sisäministeriö suosittelee ensimmäistä kertaa liputtamaan Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi Toven syntymäpäivänä. Ja mikä on ollut teidän mielestäsi taidekokemus, jonka kunniaksi lauantaina kannattaa liputtaa? Lämmin kiitos. Jenni Rotonen, tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on fontit. Mikä fonteissa tai kirjaintyypeissä oikein kiehtoo? Mitä kertoo persoonastani, jos haluan käyttää Comic Sansia, Kurieria tai Helvetikaa? Kuinka teksti taipuu taiteeksi? Vieraana vuoden graafikoksi valitun Chic Toikka -kirjainmuotoilustudion toinen osapuoli Lauri Toikka sekä kirjainsuunnittelija ja siitä väitellyt taiteen tohtori Markus Itkonen. Chic Toikka -kaksikon näyttely Other Words on parhaillaan nähtävillä Designmuseossa Helsingissä. Tuukka Pasanen juontaa tämän lähetyksen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kaunista päivän jatkoa.